В ефірі передача «Свобода за тиждень», перед мікрофоном Марія Щур, і сьогодні в програмі. Чому Росія посилила напруженість на сході України напередодні саміту групи семи?
Очевидно, Росія хоче бути присутньою на саміті, і у такий спосіб вона і демонструє свою присутність.
Нова техногенна катастрофа під Києвом. Чи навчилася Україна чогось із Чорнобильської аварії?
Коли цей об'єкт було споруджено, то заходів, які передбачали план дій на виникнення надзвичайної ситуації, не було розроблено. І рішення приймалося по ходу аварії. Сьогодні те ж саме ми бачимо один до одного.
Чи пройдуть восени в Україні вибори до місцевих органів влади?
Раніше, будь ласка, це світова практика. Пізніше, зась, ви в Європі і в світі такого не бачили.
Це далі у програмі «Свобода за тиждень». На початку тижня у баварському містечку Гарміш-Партенкірхен відбулася зустріч лідерів семи провідних світових держав, які обговорювали цілу низку глобальних питань. Проте головною темою саміту було українське питання. Якими будуть наслідки цієї зустрічі для України? Про це Дмитро Шурхало говорив з гостями передачі «Ваша свобода» надзвичайним і повноважним послом України Андрієм Веселовським та експертом Майдану закордонних справ Олександром Харою.
Чи одностайні лідери світових провідних світових держав у розумінні української проблеми і в тому, що саме агресивна позиція Росії є головним фактором у створенні цієї проблеми? Пане Веселовський.
Я не знаю, чи вони одностайні в розумінні української проблеми, але вони одностайні в розумінні російської проблеми. Вони одностайні в тому, що Росія є зараз проблемою, що цю проблему вона створила сама, що вона сама порушила більш-менш усталений європейський безпековий порядок, що вона кидає виклик світовому співтовариству, що вона вчинила анексію і агресію, і що вона підтримує живріючий конфлікт на сході України. Це лідери світу розуміють. Вони, можливо, не зовсім чітко розуміють собі, які засоби вони можуть вживати і готові вживати для того, щоб зупинити цей агресивний натиск Росії, але проблему як таку вони собі окреслили.
Пане Хара, як на вашу думку, якщо не можуть порозумітися щодо спільної політики санкцій, якщо вірити пану Веселовському, то чи можна говорити про спільне розуміння проблеми?
Якраз таки навпаки, щодо санкцій є консенсус, і американці, якраз таки, точніше президент Сполучених Штатів, він казав про це і перед, напередодні саміту, і абсолютно чітко було сказано в декількох виступах представників Великої Сімки, тобто поки не буде виконана умови так званої Мінської угоди, це по-перше. По-друге, відновлена територіальну цілісність України, то казати про повернення Росії до Великої Сімки або іншого співробітництва не може бути і мови. Інша справа, що Росія становить такий собі чемодан без ручки, що не можна її бросити, оскільки достатньо багато речей, в тому числі врегулювання нашої двосторонньої кризи, війни, фактично, між Україною і Російською Федерацією, неможливо без російської, скажімо так, участі. Це по-перше. І враховуючи саме позицію Заходу, яка не хоче іншого вирішення, ніж мирна, дипломатична. І друга частина – це не можна без Росії обійтися, вирішуючи іранську проблему, північно-корейську та інші.
Сирійські?
Да, абсолютно. Питання. Тобто це от якраз є дилема, і це обумовлює таку позицію, як для України, не зовсім, може, рішучу, як могла
бути. Ми бачили, що в питанні санкцій є однозначні посилання на мінські домовленості. І з іншого боку, ми бачимо, що Росія напередодні саміту, за кілька днів, підконтрольні Росії бойовики на Донбасі демонстративно порушили мінські домовленості, атакувавши населений пункт Мар'їнка. Там відбувалися доволі такі інтенсивні бойові дії з застосуванням видів озброєнь, які мали бути відведені. Як розуміти в такому разі от позицію Росії? Що Росія хоче довести Заходові, коли підконтрольні її сили демонстративно порушують мінські домовленості саме напередодні цієї зустрічі?
Очевидно, Росія хоче бути присутньою на саміті, і у такий спосіб вона і демонструє свою присутність. Отже, починається обговорення, що ж робити з цією Росією. Коли я говорив, що немає можливо спільної точки зору, що робити далі, я не мав на увазі, що немає спільної точки зору щодо санкцій. Так, вони є, вони погоджені, але очевидно, і про це говорять в засобах масової інформації і в Сполучених Штатах, і в Європі, що ці санкції не відвернули керівництво Російської Федерації від їхнього наміру, від їхніх дій. Вони продовжують свою політику, і більше того, останнім часом вони загострюють цю політику, вони підвищують ставки. Вони не відмовилися від спроби підриву єдності країн Європейського Союзу, вони не відмовилися від спроб фінансової економічної блокади України, вони не відмовилися від постачання конвоїв, один за одним туди йдуть ці так звані гуманітарні конвої на територію України безконтрольно, вони не відмовилися від створення якихось більш агресивних конфігурацій на пострадянському просторі. Ви знаєте, недавно в рамках ОДКБ було розпочато програму тренування миротворчих сил. Ці миротворчі сили мають.
Дякую, пане Веселовський. Якщо можна, питання до пана Хари. Отже, Росія оцим фактором Мар'їнки. Що, на вашу думку, вона хотіла засвідчити зі свого боку Заходу?
Я абсолютно погоджуюсь, що якраз це є елемент присутності в світовій ЗМІ і, звичайно, що в порядку денному Великої Сімки. Оскільки Росія не може впливати іншим чином, аніж шантажуючи, перш за все через Україну. Україна є з одного боку метою російської політики, тобто це відновлення сфер впливу і, звичайно, щоб рахувалися як з великою державою, а не як з регіональною, який статус вона фактично отримала. Інша частина України є таким своєрідним інструментом тиску, перш за все, на європейців. І шантаж відбувається не лише по лінії України, шантаж відбувається по лінії ядерного стримування. Ми знаємо, що російські літаки патрулюють кордони країн-членів НАТО. Це по-перше. По-друге,
Путін... З часів холодної війни відновилася практика. Так,
абсолютно. Потім вони загрожують, перш за все, балтійським країнам і намагаються через те зробити такі, скажімо, тріщину серед так званих нової Європи і старої Європи, оскільки старі європейці не розуміють, вважають навіть ірраціональними таку поведінку балтійських країни Польщі. От це друга частина. І третя частина, вони намагаються шантажувати ядерний шантаж, оскільки з точки зору стратегічних ядерних озброєнь є паритет з Сполученими Штатами, і нема сенсу там порівнювати. Але з точки зору тактичної ядерної зброї, направленої саме на союзників, на європейців, то є можливість розхитати цю єдність між Європою і Сполученими Штатами.
Я пропоную зараз в продовження цієї теми коментар російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова с приводу зустречи с группой СМИ.
Наверное, хотелось к этому саммиту предельно обострить ситуацию, памятуя о том, что члены «семерки» заявили, санкции против России будут действовать до тех пор, пока Россия не выполнит Минские соглашения. То есть это, понимаете, такой очень джокер в руках украинской власти. Мы, украинцы, будем саботировать выполнение Минских договоренностей, а страдать за это будет Россия, потому что санкции против России никто не будет снимать. И тем самым, вот заняв такую позицию, увязав санкции с выполнением санкций против России с выполнением одной России и Минских договоренностей, наши западные партнеры, конечно, стали чем-то вроде заложников украинского правительства нынешнего.
Наскільки отакі аргументи, які ми щойно почули, вони переконливі для Заходу?
Вони не переконливі, тому що їх не сприймають як реальний політичний посил чи меседж, їх сприймають як внутрішню пропаганду. Про мінські домовленості зараз згадувалося. і про санкції в прямому зв'язку. Насамперед, йдеться про те, щоб була звільнена територія України. Крим згадується в санкціях так само, як і згадується Мінські домовленості. Росія уникає цього і все зводить тільки до зіткнень між бойовиками і її збройними силами та українськими збройними силами. Тобто штучно звужується тема розмови для того, щоб викинути головне агресію і анексію з дискурсу.
Дякую. А якщо говорити про санкції, наскільки вони дієві? Санкції вже тривають частково, санкції весь час доповнювалися, вони ставали все більш широкий спектр набували. Але взагалі от вплив санкцій на Росію, вони послаблюють Росію, вони послаблюють режим Путіна. Пане Харо, на вашу думку, що можна сказати про ефект санкцій?
Ну, я хочу сказати, досліджував цю тему, і є публікація в «Дзеркало тижні» минулого року була.
Давайте вже про цей рік.
Да, абсолютно. Ну, це сенс той же самий. Якщо б навіть і не було санкцій, то падіння економічного розвитку в Росії, воно б спостерігалося, оскільки вона пов'язана з низкою речей, перш за все, структурою економіки і неефективною корумпованою системою управління. І тому санкції, вони лише, скажімо так, посилюють цей негативний вплив. Найголовніша річ – це те, що світосприйняття тих, хто керує країною, воно не співпадає з тим демократичним суспільством, ну, перш за все, трансатлантичним, і тими процесами економічними, які там відбуваються. Не відбулося модернізації, не відбулося оновлення російської економіки, там панують, значить, корупціонери і командна система фактично. І саме це є причиною. Не даремно зараз є скандал з FIFA, і, можливо, Росія позбудеться цього чемпіонату. Це по-перше. По-друге, на 20 мільярдів зараз відбувається розслідування Deutsche Bank щодо транзакцій за останні 4 роки на 20 мільярдів, і включаючи з російськими компаніями, можливо, відмивання грошей. І те ж саме відбувається в Британії.
Але все-таки, тато, це тут дуже важливо. Перелік може бути великий, але все-таки, пане Веселовський, санкції послаблюють Росію, послаблюють режим Путіна, тут їхній вплив.
Санкції послаблюють Росію, послаблюють режим Путіна, це вірна відповідь. Вони не настільки послаблюють, наскільки очікували б і в Україні, і в тому числі в Сполучених Штатах. Треба, правда, зауважити, що санкції мають подвійний ефект. На першому етапі вони вдарили і злякали, а на другому етапі вони починають відрізати інновації і перспективи. І ось це найстрашніше для Російської Федерації. Там живуть багато людей, серед них багато розумних. Вони хочуть, щоб їхня країна розвивалася. Вони бачать, що до них не йдуть інвестиції, до них не йдуть інновації. Це значить, що країна буде просідати, вона буде поступово перетворюватися в країну другого, а потім третього світу. Це не те, що вони хочуть бачити. В цьому плані це дуже сильний сигнал для російського суспільства, в якому достатньо розумних економістів, достатньо розумних політиків, і треба сподіватися, що ці люди будуть висловлювати якимось чином свою стурбованість і своє бажання переглянути зовнішню політику.
Те, якими будуть наслідки для України зустрічі світових лідерів, Дмитро Шурхало говорив з гостями передачі «Ваша свобода» надзвичайним і повноважним послом України Андрієм Веселовським та експертом Майдану закордонних справ Олександром Харою. Масштабна пожежа на нафтобазі під Києвом, яка тривала протягом кількох днів і забрала життя 5 людей, і ще 15 постраждали, означала, що жодних планів на випадок надзвичайних ситуацій такі об'єкти не передбачали. І ще з радянських часів. Не мають вони їх і зараз. Чому Україна не винесла жодних уроків із Чорнобильської аварії? Про це Дмитро Шурхало говорив з гостями передачі «Ваша свобода». Колишнім міністром екології та ядерної безпеки Юрієм Костенком та колишнім заступником міністра надзвичайних ситуацій Віталієм Бутом.
Як от пояснити, що не вдалося локалізувати пожежу, навпаки, вона впродовж півдоби, тільки її радіус збільшився?
Я думаю, що тут є дуже багато складових, чому продовжується ця пожежа і чому до сих пір вона не локалізована. В першу чергу це, мабуть, пов'язано із тим, що при проєктуванні такого небезпечного об'єкту, не були враховані всі аспекти, які стосуються не лише пожежобезпеки, але і інших аспектів. При будь-якій системі локалізації мають враховуватися усі аспекти. Якби це при будівництві закладалося в проект, то я думаю, що набагато швидше можна було б локалізувати пожежу. Тобто, перша, мабуть, ключова помилка, цим уже починає займатися прокуратура, це аналіз будівельної документації і аналіз виконання. Але я хотів якраз принагідно зазначити, що є ж на сьогоднішній день відповідні органи, які повинні були здійснювати і аналіз самого проєкту, а потім і його виконання на місці. Але, як бачимо із цієї практики, цього не було зроблено.
Проблеми проєкту, а ще які проблеми можна?
Друга, це план заходів щодо надзвичайної ситуації. Це обов'язковий елемент планування усіх небезпечних об'єктів. Я нагадаю або проведу свого роду паралель, як було в 86-му році при Чорнобильській катастрофі. Аналогічна ситуація. По-перше, будівництво реактору вибухонебезпечного здійснювалося без порушень, з порушеннями вимог ядерної безпеки. По-друге, коли цей об'єкт було споруджено, то заходів, які передбачали план дій на виникнення надзвичайної ситуації, не було розроблено. І рішення приймалося по ходу аварії. Сьогодні те ж саме ми бачимо один до одного. Рішення приймається по ходу аварії. Я думаю, що там маса помилок, тому що вже згоріла техніка,
так,
вже постраждали люди.
Так, останні дані, я зараз наведу, з вашого дозволу, останні дані. З аварії, з пожежі, яка триває під Києвом, є один загиблий, 14 людей отримали травми, з трьома пожежниками немає зв'язку, і згоріло, власне, 10 одиниць техніки пожежної рятувальної.
Ну, це якраз є свідченням того, що немає ніякого плану заходів, передбаченого проектом, з тим, щоб локалізувати такого роду масштабну аварію. Ну, і кидається в очі ще один елемент, це практично відсутність фахової готовності тих служб, які займаються локалізацією такого масштабного.
З огляду на втрати техніки, кажете?
Не тільки техніки, а й безпорадність свого роду, яку демонструють ті, хто сьогодні безпосередньо займається локалізацією або ліквідацією цієї надзвичайної ситуації.
Дякую, Юрій Іванович. З нами на зв'язку Віталій Бут, колишній заступник міністра надзвичайних ситуацій. Пане Бут, ви нас чуєте?
Доброго дня, чую.
Які ваші враження от від того, що відбувається зараз під Києвом, ну і, власне, враження від роботи Державної служби з надзвичайних ситуацій? Чому, на вашу думку, вже близько доби не можуть локалізувати цю пожежу? Тут які фактори, власне, грають більшу роль? Якісь от проблеми, як сказав пан Костенко, з проєктуванням цього об'єкту? Чи тут, власне, можна говорити про проблеми фаховості керівників Державної служби з надзвичайних ситуацій?
Дякую за запитання. Ну, на мій погляд, я погоджуюсь з паном Костенком у питаннях проєктування таких об'єктів. Мені, на превеликий жаль, доводилося в своєму житті гасити подібні пожежі, але, слава Господу, ми це робили так, таким чином, що ми їх локалізували до того часу, поки вони не були такого масштабу, як сьогодні. То я хочу сказати, що да, дійсно, там є серйозні питання в плані будівництва, відповідності на безпекові фактори, як пожежної, так і взагалі безпеки. Це наша база. Я сподіваюся, що комісія, яка сьогодні буде, мабуть, чи створена, чи вже створена, розбереться в цих ситуаціях. Що стосується коментару дій пожежних, ну, мені важко, скажімо, коментувати, коли я не знаходжусь на місці пожежі чи аварії, і що не бачу власними очима і не чую, що які там накази відео. Проте я хочу зазначити, що такі пожежі – це надзвичайно складні речі, і вони їх гасити теж, на жаль, надзвичайно складно. Ви бачили аналогічні пожежі в Сполучених Штатах, в Китаї, це передові країни, їх гасять по 2-3-4 доби. Тому сьогодні так категорично казати, що там якийсь безлад чи хаос, чи хтось щось не знає, що робити, ну, я б так не брався казати. Єдине, про що можу сказати, що на превеликий жаль, вже на протязі декількох років до державного пожежного нагляду, який був зобов'язаний перевіряти такі об'єкти і не дозволяти їх експлуатувати, ну, відношення дещо негативне. Звичайно, можна говорити про те, що від органів Держпожнагляду там були певні корупційні реверанти, але я думаю, що це все можна було б регулювати законодавчо. Наприклад, я думаю, що за 2 місяці зараз би вніс би ці законопроекти, котрі б цю корупцію...
Дозвольте запитання от з цього приводу. Відомо, от, зокрема, про це каже речник, радник, даруйте, Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко, що були зауваження щодо дотримання пожежної безпеки на цьому об'єкті, але, за словами Антона Геращенка, їх не виконані були ці зауваження, на них належним чином не відреагували. Хто в такому випадку несе відповідальність? Пане Бут.
Дивіться, сьогодні, дякую за запитання, сьогодні, наприклад, державний інспектор державного пожежного нагляду не зовсім може зайти на такий об'єкт і пред'явити свої законні вимоги там з точки зору його повноважень, тому що сьогодні дещо зверхні, ви знаєте, мабуть, не до таких інспектувань сьогодні. І чомусь сьогодні всі відвертаються від інспектувань і вважають, що вони самі розумні і самотужки можуть вирішити такі глобальні процеси, як комплексна
відповідальність, пане Бут.
Таких об'єктів. Так.
Чия відповідальність?
Відповідальність чия? Ну, тих, напевно, органів, котрі заборонили сьогодні пускати інспекторів на об'єкти.
Пане Костенко, от дивіться, ви людина досвідчена в державному управлінні, обіймали тривалий час доволі такі відповідальні посади. Дивіться, ну, кажуть, що пожежники, коли вони занадто прискіпливі, погано, це дуже негативно для бізнесу. Коли пожежникам обмежують можливості, от ми чули пана Бута, це теж погано, бо от, бачите, пожежники не мали належних повноважень, і от що сталося. Як все-таки, де оптимальний вихід з такої ситуації, аби і пожежники були, займалися тим, чим треба, а не збиранням мзди з подібних от об'єктів, і правила дотримувалися?
Я думаю, що тут проблемою заходу пожежника на об'єкт такого масштабу помилки не вирішиш, тому що треба починати, ще раз повторю, з проєкту. Треба починати із контролю за реалізацією проєкту. Треба починати із плану заходів щодо, на випадок, масштабних надзвичайних ситуацій. І все це робилося, повинно було робитися без заходу на підприємство. Коли воно вже побудоване і коли туди заходять пожежна охорона з профілактикою, то дійсно це, як показує наша практика, приводило здебільшого до корупційних діянь, а не, перепрошую, до боротьби із передумовами пожежної безпеки.
Даруйте, новина остання з цього приводу. Секретар РНБО Олександр Турчинов каже, що через незаконне розташування нафтобази біля військової частини порушили справу. От, бачите, як стається, що потрібна пожежа, аби хтось помітив, що це незаконно. Хоча це очевидно, правила регламентували це завчасно, що це,
звичайно,
не повинно так бути.
Я можу погодитися із заступником міністра, наскільки я зрозумів, паном Бутом, в одній лише частині, що масштабні такого роду пожежі є проблематичними, тому що діюча навіть ефективна система локалізації не завжди допомагає. Ну, найбільш масштабною була пожежа в Іраку, коли підпалили і нафтопереробні комбінати, перепрошую, заводи і сховища. І це тривало дуже довгий період, і це привело, до речі, до колосального екологічного забруднення довкілля в масштабах всієї планети.
До речі, зараз можна до вас запитання, як до фахівця з питань екології. Дуже різні коментарі з приводу того, наскільки небезпечні екологічні наслідки може мати ця аварія. От 16 тонн пального на цій базі було, за останніми даними. Що можна сказати про екологічні наслідки?
Ну, викиди обов'язково, які супроводжують такого роду масштабні пожежі, загрожують
рівень небезпеки.
Да, загрожують здоров'ю, принаймні, тому що вже ж є отруєні.
Дмитро Шурхало говорив з гостями передачі «Ваша свобода», колишнім міністром екології та ядерної безпеки Юрієм Костенком і колишнім заступником міністра з надзвичайних ситуацій Віталієм Бутом про пожежу на нафтобазі під Києвом. Місцеві вибори в Україні мають відбутися восени цього року. На цьому, виступаючи у парламенті, наголосив президент України Петро Порошенко. Чи відбудуться вони в умовах війни та окупації частини території? Про це Дмитро Шурхало говорив з гостями передачі «Ваша свобода» народним депутатом від «Самопомочі» Русланом Сидоровичем та головою правління громадської мережі «Опора» Ольгою Айвазовською.
Що додати, немає інших тлумачень, ніж остання неділя жовтня 5-го року повноважень. Тобто це 25 жовтня 2015 року, так як останній раз депутати до органів місцевого самоврядування, сільські, селищні, міські голови обиралися в 2010 році. Тому говорити про те, що може бути визначена якась інша дата, сьогодні не доводиться.
Пане Сидорович, у парламентарів, принаймні у тої частини, що складає більшість, теж таке однозначне розуміння є дати виборів місцевих?
Серед своїх колег можу стверджувати, що не чув жодної думки про будь-яке інше сприйняття і розуміння цієї дати. Окрім всього іншого, хочу підтримати пані Ольгу, що іншого тлумачення закону, ніж того, який був щойно сказаний, немає, бути не може. Читаємо закон, там все дуже чітко написано. Тому 25 жовтня, крапка, тут дискусій більше бути не може, бути ніяких.
Яке розуміння у вас от щодо того, що кажуть прем'єр-міністр і президент з приводу якогось такого спільного формату участі у місцевих виборах для тої більшості, яка зараз є в парламенті?
Спільний формат участі у місцевих виборах, я вважаю, в даному випадку може бути єдиний наступний. Фракція «Блоку Петра Порошенка» і фракція «Народного фронту» як дві найбільших політичних сили. Ті політичні сили, які, звичайно ж, володіють адміністративним ресурсом, зі своєї сторони забезпечать його невикористання. А ті владні інструменти, які знаходяться у їхньому розпорядженні, я мову веду про прокуратуру, яку очолює генеральний прокурор, який представляється, вноситься на представлення президентом, і міністр внутрішніх справ пан Арсеній Аваков, якого репрезентувала до складу уряду фракція «Народного фронту», забезпечить притягнення до відповідальності тих порушників виборчого законодавства, які осміляться порушити святе і святих, зазіхнути на голос кожного виборця. Тобто такий формат, власне, участі найбільших політичних гравців на сьогоднішній день я, власне, і бачу.
Ольга, а як от ви, на вас враження, яке справило цей обмін сигналами між прем'єр-міністром і президентом? От про що вони так от одне одному, на що натякають?
Ну, я думаю, що це певна даність суспільним очікуванням, тому що ніхто не хоче сьогодні виглядати безвідповідальною політичною особою або інституцією, не говорячи про те, що потрібні нові правила гри під місцеві вибори, що цей закон приймався ще за Януковича, що він був розроблений в межах тієї злощасної адміністрації президента і банку. І тому правила потрібно змінювати, в першу чергу, через виборчу систему і процедури, які б дали можливість.
Давайте, до цього ми ще дійдемо, а от, власне, на що президент і прем'єр натякають одне одному про спільний формат? От, ця частина. Це разом йти блоку Петра Порошенка і Народного фронту? Чи?
Можливо, тому що в одному з законопроєктів фігурує питання блоків. І такі блоки можливі не тільки з Народним фронтом і блоком Петра Порошенка, або партією «Солідарність», яка буде йти на місцеві вибори, скоріш за все, в форматі такому. Тобто блокування можливі і не тільки на рівні підготовки законодавчих ініціатив і пошуку компромісу, а безпосередньої спільної участі у виборах. Але там, де це буде вигідно, тому що в деяких регіонах Народний фронт сьогодні має дуже малу підтримку, де в окремих регіонах блок Петра Порошенка, тому, я думаю, блокування, воно буде місцевого формату.
Тобто ви навіть припускаєте таку можливість, що в одній області Народний фронт, «Солідарність» і «Удар» блокуються, одним списком йдуть на вибори, а в іншій області всі ці три сили йдуть окремо на вибори?
Я припускаю, що в межах одної області може бути декілька великих міст, в яких відбуватимуться вибори, сподіваємося, за пропорційною системою з відкритими списками, і формат цих блоків буде дуже різний. В тому числі десь це буде БПП «Самопоміч» або БПП «Солідарність».
Блок Петра Порошенка, який включає «Удари», «Солідарність».
Блок Петра Порошенка так часто перейменовується як політична сила, що вже важко навіть відслідковувати, коли саме і як. Народний фронт і Солідарність, можливо, в деяких регіонах інші формати, і навіть в межах однієї області можуть бути різні формування.
Тут, власне, мабуть, треба говорити про закон, який, за яким буде відбуватися вибори до органів місцевого самоврядування. Власне, президент наголосив на тому, що це має відбуватися за відкритими списками. Це вже така давня дуже історія, от у нас завжди кажуть про відкриті списки. І, ну, наразі, по-моєму, ще жодного разу не було цих відкритих списків на жодних виборах. Чотири законопроекти про місцеві вибори на розгляді парламенту. Олю, ви як представник, от, власне, громадянського суспільства, і на вас який із законопроєктів справив найкраще враження?
Ну, ми не тільки оцінюємо за враженням, а також брали участь в розробці одного з них, тому можу говорити певним чином відповідально, але з іншого боку я розумію, що наш нам найбільше подобається. А перший законопроект, внесений Батьківщиною, який передбачає формат відкритих списків, але тим не менше вони є напівзакритими. Суть його в тому, що політична партія пропонує першу п'ятірку не чіпати виборцям, жодним чином не впливати на порядок кандидатів, і перша п'ятірка в разі проходження прохідного бар'єру є гарантована для тих кандидатів, яких визначила сама політична
це
партія.
Це цікаво, ноу-хау, напівзакриті, то
так.
Є відкриті, напівзакриті.
Ще більш напівзакриті, насправді, тому що за всіх інших кандидатів виборець має можливість голосувати, але тим не менше партія «Батьківщина» вважає, що після дня голосування партія може переглядати ще порядок кандидатів в списку. Така тенденція є цікавою, тому що вперше я бачу систему після дня голосування, в порядок кандидатів, де може вносити, також може вносити зміни не сама політична сила. Тобто участь виборця, вона тут дещо мінімалізована, і це не демократично, як на мене. «Батьківщина» говорила про те, що вони підтримують відкриті списки, але тим не менше Юлія Володимирівна сьогодні публічно заявляла, що пряме голосування за конкретного кандидата є прихованою мажоритаркою. Тобто я не розумію, як це може бути зміксовано. Ми підтримуємо відкриті списки, але так, щоб виборець не голосував за конкретного кандидата.
Я зрозумів, який вам не подобається, а той, що вам подобається, який, очевидно, є вашим.
Наступний законопроект – це законопроект Федорука, який був внесений цим народним депутатом. Він один автор, але він напрацьовувався також Асоціацією міст України. Там поширення відкритих списків на різні рівні виборів доволі таки мінімальне. До прикладу, вони пропонують його застосовувати тільки в обласних центрах і містах від 300 тисяч виборців. Тобто це близько трьох десятків міст по Україні. Це недостатньо. Третій законопроект, другий альтернативний – це є законопроект, який розробила робоча група, створена Володимиром Гройсманом, спікером Верховної Ради, і він передбачає застосування двох основних систем. Перша – для виборів до обласної ради та великих міст від 90 тисяч виборців – пропорційна система з відкритими списками. Саме там виборець може впливати на порядок кандидатів, їхні черговість і рейтинги, голосує за конкретного громадянина, який кандидує на цій виборчій кампанії. І для малих міст, сіл і селищ ми пропонуємо багатомандатну мажоритарку. Це великий округ, в межах якого буде розігруватись від 2 до 4 мандатів депутатів. Ця система є фактично пропорційною, але тим не менше вона дає шанс забезпечити чесні вибори, тому що округ є більший, підкуп виборців, як в одномандатній мажоритарці, тут так не спрацює. Але вона є простою для виборця, для членів виборчої комісії, для встановлення результатів. І також дві системи на місцеві вибори для виборів міських голів. Тобто в великих містах від 90 тисяч – це абсолютна більшість. Тобто вибори в 2 тури, якщо кандидат не набирає 50+1% в першому, то відбувається другий тур, він оголошується. Є також своєрідний нюанс, тобто якщо кандидат А набрав на 20% більше, ніж кандидат Б, тоді другий тур не оголошується, тому що це зайві бюджетні витрати, і насправді це недоцільно, так як на другий тур явка зазвичай менша.
Давайте ми навряд чи встигнемо зараз всі нюанси обговорити. Пане Сидорович, ваша політична сила має серйозне представництво в органах місцевого самоврядування, тому цікаво почути позицію вашої фракції. Ви до чого схильні підтримати який з законопроєктів?
Ну, у нас наразі немає серйозного представництва в органів місцевого самоврядування. В Київраді міста Києва є 5 депутатів. Я розумію, що деколи одна людина може важити набагато більше, ніж велика кількість невігласів, але тим не менше. Основна проблема сьогоднішньої ситуації полягає в тому, що, на превеликий жаль, багато політиків з незрозумілих абсолютно для мене причин, можливо, керуючись якимись своїми політичними інтересами, якимось фракційним егоїзмом, пішли тим шляхом, що почали готувати власні особисті законопроекти про місцеві вибори. Ми підтримуємо цей законопроект, оскільки ми були його співавторами, і логічно, що ми його підтримуємо. Разом з тим, потрібно дуже чітко нам зараз пояснювати суспільству, що якщо ті політики, які пішли автономним шляхом, не сядуть конструктивно за стіл переговорів, ми маємо всі шанси завалити будь-який законопроект. І це буде найбільшим злочином по відношенню до українських громадян. На сьогоднішній день я не бачу більшості у Верховній Раді по підтримці будь-якого законопроекту, оскільки на сьогоднішньому круглому столі дуже чітко було продемонстровано,
що... Брати місто Київ, то вибори в Києві відбудуться чи не відбудуться? Мера і Київради?
Звичайно, відбудуться. Під час позачергових виборів в 2014 році, 25 травня, всі, хто йшов на них, розумів, що чергові вибори – це наступний етап, і вони обираються рівно до наступних чергових.
Про те, чи відбудуться чергові вибори до місцевих рад, Дмитро Шурхало говорив з гостями передачі «Ваша свобода» народним депутатом від «Самопомочі» Русланом Сидоровичем та головою правління громадської мережі «Опора» Ольгою Айвазовською. В ефірі передача «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Марія Щур і далі у програмі. Який врожай збере воююча країна?
Будуються фортифікації, поруч отакі стоїть соняшник, вже колоситься, вже і пшениця. А те, що зараз робиться, які ми знаємо, на окупованих територіях, картина зовсім інша. Там сільське господарство майже повністю зруйновано. І по нашій інформації, неофіційно тільки третина території засаджена.
Чому шахтарський рух, такий потужний на початку, зійшов на нівець у незалежній Україні?
Не всі шахтери прийняли забастовку. Це була одна із причин того, що це движення отримало не те, на що сподівалися профсоюзи. Дуже багато шахт ведь було ліквідовано, розрушено благодаря забастовці. Люди побастовали, отримали якісь льготи, а потім вони прийшли, робочого місця ж нет.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень». Сільське господарство завжди було у переліку основних бюджетоутворюючих галузей економіки. Чи вдасться утримувати ці позиції в умовах кризи? Про це Інна Кузнецова питала міністра аграрної політики і продовольства України Олексія Павленка.
Які особливості ведення сільського господарства в окупованих територіях і в районах визволених?
Ну, по-перше, дивіться, територія, яка знаходиться під контролем української влади, наших, там, де стоять, відповідно, скажімо далі, наші війська, я був приємно здивований, тому що я повернувся тільки вівторок, я був на інспекції фортифікації і третьої, і другої лінії, і, відповідно, мав проводу наради з лісниками, тому що ми постачаємо ліс зараз в зону АТО, і ліс є основним компонентом при будівництві фортифікаційних споруд. І я залишився задоволений ходом робіт, тому що там зараз працює вся Україна. Ми бачили людей із Львовщини, із Житомирщини, із Полтавщини, із Харківщини. От. І в тому числі я був дуже приємно здивований, що не тільки по цифрах, те, що ми бачили, що, наприклад, Донеччина завершила посівну на 96%, а Луганщина – 93%. Я побачив на власні очі, коли будуються фортифікації, поруч отакий стоїть соняшник, вже колоситься, вже і пшениця, і люди ведуть нормальний, мирний засіб життя. А те, що зараз робиться, як ми знаємо, на окупованих територіях, картина зовсім інша. Там сільське господарство майже повністю зруйновано. І по нашій інформації, неофіційно тільки третина території засаджена. А, наприклад, в окупованому Кримі там майже повністю рознищено господарство по рису. А це величезне, раніше було серйозне рисове господарство. І втрати, як ми оцінюємо зараз, по тому числі по Криму, які будуть по пшениці, це майже мінус 400 тисяч тонн, що в цьому році не дотримують кримчани. І там буде величезна проблема зараз, як ми бачимо, на цих територіях тимчасово окупованих буде в тому числі продовольство.
Ви шукаєте якісь варіанти для того, аби заміщувати їм це?
Ми зараз, зараз основний фокус, те, що робить, знаєте, що і президент, і мирова спільнота, це те, що вимагати, щоб проросійські терористи, вони, відповідно, дотримувалися мінських угод. А після того далі можна буде дивитися і про інші питання, пов'язані з продовольчою безпекою даних регіонів, тому що ті чи інші, навіть наші гуманітарні грузи, то, не проходять в тому числі. І зараз те, що ми робимо, фокусуємося на наших територіях, на наших підконтрольних територіях. От. Є паливо, є добрива, нормальні сходи, успішно зроблена посівна, от, незважаючи на весь негатив, що там казали. І ми очікуємо врожай, відповідно, ті регіони будуть з хлібом.
Питання про ринок землі. Чи буде цей ринок?
Ну, давайте почнемо. Перше питання. Я повністю погоджуюсь, що основна мета, скажімо, міністерства і влади – зробити так, щоб бізнесу не заважати. Це ми кажемо постійно на багатьох наших і виступах, і нашими діями показуємо, що саме це ми робимо. Тому що саме по нашому міністерству є яскраві приклади питання дерегуляції, що таке дерегуляція, це коли держава перестає втручатися в бізнес. Мінус 6 сертифікатів, в тому числі карантинний сертифікат, скасовано 14 ліцензій, більше 50 змін законодавчі акти, які також спрощують ведення бізнесу. Тому це те, що якраз відчувають вже, скажімо, ті ж самі трейдери, ті ж самі, скажімо, продавці, покупці зерна, ті ж самі експортери дуже серйозно. І питання теж стосується ринку землі. Ви знаєте, дуже багато спекуляцій, особливо політичних спекуляцій. Скажу вам перше, те, що кажу і на конференції людям, я постійно по Україні їжджу, я вже їздив десь 10 регіонів, в мене було, сьогодні від'їжджаю зараз в Волинську область, в тому числі з офіційним візитом. Я спілкуюсь багато, скажімо, з фермерами. То перше питання, люди до кінця не розуміють, тільки 20% підтримують продаж землі. Майже половину людей не розуміють взагалі продавати, не продавати, що це таке. Але при тому всьому, поки ми кажемо продавати, не продавати, є базові питання. Перше базове питання – у нас не готовий кадастр. Кадастр – це те, що потрібно розуміти, що ми продаємо. База даних зараз заповнена 15% електронно. Друге – не проведена інвентаризація. Невідомо, де чий пай, де чий шмат землі офіційно потрібно зробити відповідну інвентаризацію, щоб також потім робити і кадастр. Нема закону про обіг землі, нема реально прозорої системи оцінки землі. Є дуже багато політичних, відповідно, скажімо, дискусій. Те, що зробили ми як міністерство, ми ініціювали громадські обговорення.
А хто гальмує це, з вашої точки зору?
Знаєте, є абсолютно різні думки. Є групи, які кажуть, що ми хочемо, терміново хочемо продавати, купляти. Є групи, які просто бояться, каже, політично ми не хочемо. Є групи, ну, якщо подивитися по цифрам, колись ще 90-ті, знаєте, 7,5 мільйона людей отримали паї. Тобто право на землю, які не можуть вони продати. На даний момент майже мільйон людей вже померли, це не витрубані паї. І середній вік людей, які залишились тримати паї, це 60 років плюс. Знаючи середній вік наших людей на селі, є розуміння, що небагато людей можуть не дочекатися знову цього права продажу. При тому всьому ж люди бояться далі рухатися, тому що є розуміння, що якщо вдруг прийде, скажімо, відпустити оренду, почнеться продажа, то відповідно хтось прийде, щось купить, фермери, люди продають, а фермери, які мають довготермінові оренди, втратять цю землю. Є також побоювання.
Словом, таке зачароване коло. Як це коло розірвати?
Я вважаю, що потрібно перше. І те, що ми робимо, це робимо зараз парламентські дискусії, парламентські слухання, міжфракційні слухання. Спілкуємося дуже плотно з асоціаціями, тому що це потрібно робити громадські обговорення. Друге, в будь-якому разі потрібно готуватися. Тому що можна багато чого спілкуватися, але коли ми не готові, ну я скажу приклад, щоб зробити інвентаризацію, потрібно 2 мільярди гривень. Цих грошей також поки що немає в бюджеті. І зараз спілкуючись з донорами, всесвітніми, які готові давати, поки що ніхто не готовий давати ці гроші.
Тобто не готові давати саме на це, чи взагалі не?
Я зараз кажу просто як приклад, технічно, один з прикладів, кроків для того, щоб взагалі спілкуватися про ринок землі. Ми в тому числі зараз, як міністерство, серйозно фокусуємось на ринок оренди, тому що ми трошки забуваємо, що є величезні проблеми з паями, реєстрація, перереєстрація. І знаєте, зараз є, наприклад, законодавство про мінімальну собірічну оренду, яке також дає вже можливість, як за кордоном, розуміючи, що можна вже інвестувати в землю, можна планувати сівозміну, можна купувати техніку. Це вже не то, що на рік, на два, коли не знаєш, як, що буде далі. А це вже якась гарантія для інвестора, що буде далі. Багато хто не хоче з фермерів, тому що бояться, думають, ну вони кажуть, у нас є зараз дорогі оренди, а потім що будуть, чи вони збережуться, чи не збережуться. Є побоювання у людей, тому що є люди, які кажуть, ми хочемо продати землю, щоб купувати ліки, щоб купувати, скажімо, там, дати можливість дітям вчитися, або хтось хоче в місто проїхати.
А тому, є навпаки, які вважають,
є навпаки, що
це
є,
не
да, є, в тому числі, і політична складова, дуже серйозно, багато людей намагаються саме сфокусуватися на політиці. Тому ми хочемо зараз на роботі сфокусуватися на політиці. Нам потрібно підготувати ринок адекватної оренди землі і готуватися для того, щоб ринок був прозорий, щоб коли буде спільнота готова, мати розмову, в тому числі, про ринок землі.
До речі, от, з вашої ініціативи було проведено безпрецедентну перевірку от, всіх підприємств сфери управління міністерства, і там було назбирано матеріалів щодо зловживань на 30 мільярдів гривень.
9.
39 мільярдів.
9.
На 9 мільярдів гривень. Скажіть, будь ласка, далі вас викликали до Міністерства внутрішніх справ, як свідка, ви про це писали у Фейсбуці. Вам заважають працювати в цій сфері? Чи це от просто для того, аби додати щось таке? З чим був пов'язаний цей допит чи виклик?
Ну, по-перше, один з блоків, що ми робимо, сам фокусуємося по реформам, це реформа державних підприємств і реформу прозорості державних підприємств. Нам було ініційовано спільно з компанією «Великої четвірки», плюс ще 4 компанії аудиторські, дійсно перевірку, так звана пробона безкоштовна, коли зробили фінансовий аудит, діагностику. В тому числі були ініційовані і робилися перевірки КРУ та іншими правоохоронними органами. Ми зібрали в купу те, що, скажімо, тоді не було назбирано. Загальна сума по компаніям, такі як «Укрспирт», Державна продовольчо-зернова компанія, аграрний фонд – майже 9 мільярдів гривень. Це питання обговорилось на антикорупційному комітеті Верховної Ради. Потім були слухання аграрного комітету 3 числа цього місяця. Також були присутні керівництво Міністерства внутрішніх справ, правда, не було присутні, але були присутні Генпрокуратура, Фінмоніторинг. І ну, була дуже жвава дискусія, що буде далі, тому що одна з задач стоїть, що нас вимагають і наше громадське суспільство, і закордонні донори. Це показує реальні результати, що ми не тільки, скажімо, уявляємо ті зловживання, в тому числі доводимо до кінця. Тому ми з радістю готові давати додаткову інформацію. І ті речі, які бачимо, як попереднім періодом, поточним періодом, повністю співпрацювати з будь-якими органами, даючи цю інформацію публічно. Зрозуміло, що будуть намагатися і політичного тиску, але скажу всім ще раз, що жодного політичного тиску ми не боїмося. Ми готові і будемо працювати от з тими всіми проектами, які започаткували. І зараз я дуже радий, що нас, в тому числі, нас підтримують Європейський Союз. Зараз працюють 24 робочі групи.
Зараз я про це запитаю, маємо запитання. Говоріть, будь ласка, добрий день.
Добрий день. Ігор Михайлович, Київ. Я вважаю, що сьогодні не на часі ринок землі. Про це я написав в урядовому кур'єрі за 28 травня і газета «День» за 14 травня. Краще все-таки тепер поки ввести довічну оренду землі. А буде час, коли село врятується, тоді можна говорити про ринок. Тепер земля попаде тільки в одні руки, ви знаєте, чиї. Дякую.
Запитання немає, це така точка зору.
Ви знаєте, така точка зору також має право на життя. Я вам скажу приклад. Китайська Народна Республіка, де, скажімо, працює земля, є у держави, і 49 років оренди, вона повністю задовільняє інвесторів. І рівень інвестицій дуже великий.
Те, чи буде Україна цього року з врожаєм, Інна Кузнецова питала міністра аграрної політики і продовольства України Олексія Павленка. 25 років тому у Донецьку проходив перший з'їзд шахтарів Радянського Союзу. Адже Донецьк був такою собі неофіційною столицею шахтарського руху. Там він оформився і дався в знаки не лише на долі Радянського Союзу, але й майбутньої незалежної України. Про це Віталій Портников говорив з двома заслуженими шахтарями України Юрієм Зюком та Юрієм Градущим, які у минулому посідали посади за заступника міністра галузі.
Вітаю. У нас, до речі, є ще скайпом Микола Волонко, який був тоді співголовою страйкового комітету шахтарів у Донецьку під час першого такого страйку відомого. Пане Микола, доброго дня.
Доброго дня.
Все ж таки, як ви вважаєте, чомусь цей рух, який так міцно починався наприкінці Радянського Союзу, не став якимось сильним і політичним, і робітничим рухом вже в незалежній Україні? Хотілося, щоб ви дали нам оцінку цього.
Як сказати, чому не вийшло сильного робочого движення? Я буду російською мовою. Добре?
Будь ласка.
К большому сожалению, большинство шахтеров так и осталось думать, что профсоюз должен делить, отнимать, распределять. И, к большому сожалению, большинство осталось в так называемом государственном профсоюзе, профсоюзе работников угольной промышленности. А от этого и не получилось нормального рабочего движения в Украине, незалежной в Украине. Потому что лидеры государственного профсоюза были в основном, начиная от председателя шахткома, шахтного комитета, депутатами от провластных сил, районного, городского, областного и Верховной Рады. И они выполняли в основном заказы власти.
Дякую. От я хотів у вас теж це запитати, що як так сталося, що фактично шахтарі виступили таким ваговим чинником політичного процесу в Радянському Союзі, коли здавалося, що систему неможливо перемогти взагалі, а потім їх просто почали використовувати, я перепрошую, всі комуналі. І це продовжується до сьогоднішнього дня, нічого не змінюється 25 років. Будь ласка, давайте почнемо.
Дело в том, что нужно понимать, что вы сказали 90-й год съезд, а я бы все-таки начал 89-й, первая забастовка. Это тоже было лето. Это был июнь или июль месяц. Это была первая волна, когда по всей стране она началась в Междуреченске, в Кузбассе. Потом она перекинулась на Донбасс, на Воркуту, на Павлоград, на западный регион, на Львов. В забастовке участвовало по разным оценкам там, до полумиллиона шахтеров. Сложно, конечно, это было посчитать. Количество шахт было другое. Но прежде всего, это был Советский Союз. И это была советская система. И то, что сейчас сказал Волынка, я с ним соглашусь в том, что тогда на шахтах был партком и был правком. И тот, и другой, они были согласованы с вертикалью власти. И от этого вот было, и забастовку тогда начали не профсоюзы. Профсоюзы потом пытались уже на разных этапах туда включиться, попасть, прыгнуть на подножку. Вот. Поэтому это начиналось стихийно. С чего началось? Началось с того, что перестройка Горбачева, конец государства под названием СССР, ухудшилось снабжение. Прежде всего, такие были прозаические вещи абсолютно. Просто у шахтеров там уже не было тогда нормальных тормозков, нормальной одежды, спецодежды, ухудшилось снабжение шахт. И с этого все, вот все эти требования начались. Но они, прежде всего, и там тоже, вот если коснуться ситуации сегодняшней, тогда тоже были зародыши. Там у них был пакет политических требований, а потом экономических. И там же, если помните, звучала автономия Донбасса. Там же звучало то, что Донбасс всех кормит. Если взять вот сейчас аналогии эти все наложить друг на друга, то мы видим, что 25 лет назад уже это было вот, звучали эти вещи. То есть это пророссийское, там потом уже начало 90-х, если помните, требование объединиться с Россией тогда. То есть это уже заложено было, вот, что именно без России там Донбасс жить не может. И сейчас мы видим, вот пожинаем плоды, то, что было вот заложено тогда. Советские шахты, они были тогда едины. Была масса шахтерская. На сегодня, если взять, на сегодня лучшее то, что было, то, что осталось от Союза, потому что, почему говорю, потому что ни одну шахту при независимой Украине, к сожалению, не построили. Лучшее то, что было, оно было приватизировано различными способами, как правило, знаем какими. Вот. И то, что осталось хуже, на сегодня в госсекторе это 35 шахт, это порядка там 45-47 трудящихся, вот, которые, ну, можно сказать, что на сегодня угольный, государственный угольный сектор, он выживает. Он не работает, он выживает. Ну, вот смотрите, из суточной добычи, которую сегодня добывает Украина, из 120 тысяч, на сегодня, вот, прошлые сутки, это 18-19 тысяч, которые добывают государственные шахты. То есть, 1/6 часть. Вот отсюда можно сделать все выводы.
А вважаете, что был какой-то шанс заменить эту ситуацию взагалі?
Вы знаете, я был участником этих событий, и могу вам сказать, что забастовки, которые были в Кузбассе, они немножко отличались от тех событий, которые были в Донбассе.
Чем же?
Потому что Донбасский шахтный фонд – это не Кузбасский шахтный фонд. Шахты в Донбассе наиболее сложные были тогда в Советском Союзе. В Донбасс уже тогда перестали вкладываться серьезные деньги. И я, ну, как участник этих,
если честно сказать, да?
И нужно было кое-что закрывать. Я был участником этих событий. Я могу вам сказать, что не все шахтеры приняли забастовку. Это была одна из причин того, что
может быть, это движение получило не то, на что надеялись профсоюзы. Мне кажется, что после этого начали вообще использовать шахтеров, как вы правильно сказали, платить незаработанную заработную плату. Дотация покрывала все то, что должны были давать объемы добычи. Этого не происходило. Вот. Многие шахтеры, кстати, забастовку не поддержали. Я как бывший директор, например, могу вам сказать, тот период, очень много шахт ведь было ликвидировано, разрушено благодаря забастовке. Люди побастовали, получили какие-то льготы, а потом они пришли, рабочего места же нет. Понимаете, что происходило? Человек как бы заработал какие-то определенные тогда копытные, эти назывались, да? Вот, а после этого человек приходит, а лава завалена, штреки поддуты. Нужно было браться за работу, и шахты начали ликвидироваться. Смотрите, сколько после забастовки 89-го, особенно 91-го года, шахт просто исчезло.
Ну, мені здається, що і зараз, коли мова йде про індустріальний басейн Донбасу, ми на тлі всіх цих подій навколо окупованих територій бачимо якраз фактично зникнення шахт, принаймні їхні офіційні версії. Вони можуть знову перетворитися там на різні варіації копанок.
Я би хотів сказати, от смотрите, у нас було до війни, до мая 2014-го, у нас було 95 государственних шахт на території України. 95. Сейчас у нас осталось 35, то есть 60 шахт остались на территории, которая на сегодня оккупирована, кем угодно там назовем. И из этих 60 шахт, которые там остались, там больше половины, которые на сегодня утоплены. Потому что там никто не стал поддерживать, никто не стал платить, источники прекратились. То, что сейчас сказал вот Юрий Борисович, дотация, она играла двоякую роль. Те шахты, которые у нас вот в годы независимости не имели дотации, они знали, что им нужно заработать эту гривну для того, чтобы ее потом пустить на воспроизводство, на зарплату, на куда угодно, на материально-технические. И была группа шахт, которые были приучены к тому, что есть дотация. Это, естественно, разбаловало и испортило. Потому что они перестали добывать, перестали бороться за производительность труда, а занимались чисто уже на иждивенческой позиции от государства.
Деньги не были связаны с объемами добычи совершенно.
Да, им не нужно было.
Так же не может быть,
так не бывает, так не должно быть. Но то, что осталось на сегодня, вот, то, что нужно цивилизованно к этому подойти, именно цивилизованно, не просто, что есть же эти 30 шахт, есть эта оставшаяся часть 50 тысяч шахтеров. И нужно понимать, что в этих регионах, неважно, Червоноград, Волынь, или это Луганская часть Донбасса или Донецкая, каждая шахта, там, как правило, это градообразующий объект, предприятие для этого поселка. Поселки на Донбассе – это от 3 тысяч там, до 15. Города там 50-60 тысяч. То есть нужно подходить к этому вопросу, нужно тогда понимать, что этим людям нужно дать работу, где они смогут потом работать и зарабатывать для себя и для своих семей.
Ви знаєте, тут ви от казали, що події на Донбасі і Кузбасі тоді відрізнялися одні від одних.
Да.
Але разом із тим, подивіться, що відбулося з шахтарськими регіонами після того, як зник Радянський Союз. Донбас став фактично такою вотчиною донецького клану. Навіть не персонально Янукович, там завжди був якийсь керманич такого типу. Або лідер кримінальної угруповання, або якийсь губернатор, або якийсь олігарх. А Кузбас став володінням губернатора Кемеровської області Омана Толєєва. Він вже там більше 20 років керує регіоном, і фактично він там такий феодал, який тільки там Володимиру Путіну, напевно, підкоряється в області. Повністю все залежить від нього і тільки від нього. І немає жодної альтернативи цій схемі взаємовідносин. Ви що ви бачите, що зараз навіть на окупованих територіях пан Захарченко теж намагається вибудувати саме такий режим.
Вы понимаете, управлять шахтами Кузбасса значительно легче, чем шахтами Донбасса. Там большие мощности, человек ходит пешком, там совершенно другая техника, там другие объемы, там, соответственно, можно иначе себя вести. Я как горный инженер могу сказать, что шахты Донбасса, они практически, такой же шахтный фонд в Ростове был ликвидирован. Россия убрала практически такие же шахты. Это был тот же Донбасс, он назывался Ростовский Донбасс. Вот. И ведь Россия постепенно закрыла.
Но надо отдать должное, что все же, как только Советский Союз распался, все предприятия угольной промышленности в России стали частными. Там ни одного не осталось государственного предприятия. А мы до сих пор, к сожалению, имеем три вида собственника. Это арендная шахта, да, частная и государственный сектор. Как же может существовать в одной системе координат три вида собственности? Это же невозможно.
З колишніми шахтарями, а нині експертами Юрієм Зюком та Юрієм Грядущим Віталій Портников говорив про те, що сталося із незалежним шахтарським рухом і про те, що чекає на цю галузь в Україні. Це було все у сьогоднішній програмі «Свобода за тиждень». З вами була Марія Щур. На все добре.